Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Oh yeah, viikon graafikko. Visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikon graafikko.
Kaunis päivä täällä Radio Helsingin studiossa Helsingin kattojen yllä. Ulkona ilma on kuin morsian, ja miksei olisi, koska vastapäätteni istuu viikon graafikko Eesu Lehtola. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mä yritän tutkia susta vähän tietoa tai etsiä susta tietoa. Mä löysin tämmöistä tietoa. Sä oot graafikko. Sä pidät Visual Cult -suunnittelutoimistoa. Silent Paprika Films on sen sisaryhtiö. Sulla on oma vaatemärkki Fire 1984. Sulla on hiljattain ollut taidenäyttely Merikeskus Vellamossa. Sä oot käynyt kaikenlaisia suunnittelukouluja, mutta ennen kaikkea vaikuttaa siltä, että sä oot entusiasti. Ja se näkee jopa siitä, että kun tämmöisessä Cargo Collective -komissa oli sun CV ja vähän työnäytteitä, niin sä olet filed under illustrator, animator, filmmaker, graphic designer, advertising, film motion graphics, design special effects, post-production, art director, skateboarding, playing guitar and art. Mun eka kysymys, oletko sä siis renessanssimies?
No en ainakaan voi identifioitua suoraan tämmöiseksi. Toi entuustiasti tai innostuja, niin sen mä ostan ja mä luulen, että mä alan käyttämään sitä ehkä itsekin, koska toi oman tittelin määrittely on niinku semmoinen ikuisuuskysymys, koska mä rehellisesti mä oon tehnyt ties mitä. Ja mulla on sellainen luonteenpiirre, että se ei mene käytännössä niinku 0-100, vaan se menee -1000:sta 1000:een. Eli silloin, jos mä en jostain innostu, niin mun on todella vaikea niinku löytää semmoista motivaatiota siihen. Mutta sitten kun mä innostun, niin se valtaa mun mieleen ja kaiken, ja se tavallaan se halu, miten paljon mä haluan oppia niistä asioista ja tehdä niitä asioita, niin se siis menee ihan semmoiseen, no siis esimerkkinä silloin, kun aloitin soittaa kitaraa, mulla oli semmoisia päiviä, että mä heräsin aamulla, soitin kitaraa 18 tuntia putkeen, nukahin sohvalle, totta kai mä kävin nyt syömässä ja näin siinä välissä, mutta käytännössä mä en tehnyt mitään muuta kuin soitin sitten kitaraa, ja mä saatoin soittaa pelkästään vaikka jotain skaaloja tuntitolkun putkeen. Sitten jossain taideprojekteissa, mitä mä oon tehnyt, voi olla hyvin, että on tehnyt 30 tuntia nukkumatta, ja se ei johdu mistään deadlineista tai muista, vaan mä oon niin syvä siinä tekemisessä, että sit katoo kaikki aika ja maailman ympäriltä. Wow. Ja sitten tulee tavallaan se, jossain vaiheessa on tulee väsymys vastaan, että sitten on vaan se, että okei, nyt voi ottaa pienet tirsat ja palata, mutta siis käytännössä mun mieli, hyvässä ja pahassa, se toimii noin, että se joko menee täysillä tai sitten se ei oikein halua mennä mihinkään.
Joo, toi on varmaan se syy, miksi musta ei ikinä tullut hyvää rullalautailijaa. Vaati sitä, että niinku grindaa sitä flippiä, kunnes se lähtee. Mutta sä myös lähetit mulle mailin, jossa sä sanoit, että sä olet aina operoinut ulkokehällä, mutta silti pärjännyt ihan hyvin elämässä.
Joo, siis kaikki toi niinku skeittaus sun muun, mä oon Kotkasta kotosin ja siellä oli tosi eläväinen ja hyvä skeittikulttuuri. Ja vieläkin on. Siitä mä muutin sitten perheen myötä, tai muutettiin Kuopioon, kun olin siinä 13-14-vuotias, ja sielläkin oli hyvä tämmöinen skeittiporukka, jota kautta mä sitten, no myönnetään, että skeittauksen piirissä mä oon kyllä siellä ihan niin kuin ytimessä, tai ainakin olin silloin nuorempana aktiivivuosina. Mutta sitten kaikki suunnitteluhommat sun muut, niin mä en ole käynyt mitään näitä niin kuin trendikkäitä kouluja. Et toki Kuopion muotoiluakatemia, niin siellä oli ammattikorkeatason graafisen suunnittelun tutkinto, minkä suoritin ja kävin Barcelonassa vaiheessa yliopistossa. Mutta siis kaikki noi niinku tämän luovan alan tekemiset, niin ne on enemmän tai vähemmän, mä koen, että se on enemmän ollut sieltä niinku tietyllä tavalla ulkokehältä toimimista, koska sitten taas omassa ystäväpiirissä on ihmisiä, jotka on ollut just näissä niinku pääkouluissa, mistä monesti puhutaan, ja sitten työskennellyt näissä nimekkäissä firmoissa, voittanut palkintoja ja muuta, niin mä en ole koskaan niin kuin ollut niissä piireissä.
Joo, se onkin mielenkiintoista. Onko tämä mun ennakkoluulo vai onko aika monella graafisella suunnittelulla vähän semmoista rullalautailutaustaa?
Ei ole ennakkoluulo. Se, että musta tuntuu, että varsinkin silloin, kun mä oon siis nyt vähän päälle 40 ja mun aktiivivuodet ajattu sinne 2000-luvun alkuun, ysärin loppuun, niin kyllähän mun tie alalle meni ihan niin kuin skeittauksen kautta. Eli mä tein siellä, ystävystyin ihmisiin, jotka oli sitten luovalla alalla myöhemmin töissä ja sitten sitä kautta sain ekan, vähän niin kuin pääsin ekaan harjoittelupaikkaakin, että mulla oli kontakti yhteen firmaan, missä oli yksi skeittari ja sitten sitä kautta pääsin haastatteluun ja pääsin sitten töihin. Mutta niin kuin kyllä se on mun elämää läpileikannut ja se on myös se, mitä kautta mä oon ylipäätään luovalle alalle päätynyt.
Ootko ikinä analysoinut, miksi se on sillä tavalla?
Mä rehellisesti sanottu en ihan siis usko siihen, että sieltä ponnahtaisi varsinaisesti mitenkään suhteessa enemmän luovan alan ihmisiä välttämättä. Siinähän on se, että kun skeittaus varsinkin silloin, niin se ei ollut millään tavalla strukturoitu, eli siis ei ollut edes juuri skeittiparkkeja niin kuin tällaisia kaupungin tukemia, vaan kaikki oli itse rakennettu ja kaikki niin kuin, se oli hyvin paljon sitä nimenomaan katuskeittausta siihen aikaan. Ja siinä ehkä oli semmoista, niin kuin, että se yhteisöllisyys oli tosi voimakasta siellä, että siihen niin kuin sen pariin löysi paljon ihmisiä, jotka ei kokenut ehkä kuuluvansa sitten näihin niin kuin perinteisiin jalkapalloharrastuksiin tai korisharrastuksiin. Ja se vaati varsinkin silloin aika paljon kuitenkin luovuutta, että pystyi harrastamaan sitä. Eli niin kuin piti nikkaroja ne omat paikat ja näin poispäin. Ja siihen aikaan varsinkin niin ei ollut YouTubea tai oli tosi harvassa niin kuin mediat, mitä tuli Suomeenkin, niin se oli niin kuin sit musta tuntui, että mitä enemmän tuommoisessa niissä se oli ja enemmän undergroundissa, niin se myös yhdisti porukkaa eri tavalla. Ja toki se varmaan ruokki just sitä luovuuttakin sit tietyissä henkilöissä, mutta musta tuntuu, että se on ehkä vähän semmoinen myytti, että sieltä skeittarit olisi jotenkin luovempia kuin muut. Musta nyt tuntuu ehkä, että se on sitten semmoinen meidän ikäpolvessa vaan semmoinen juttu, että sitten jos käy ilmi, että hei säkin oot skeitannut, niin se on aika helppo saada small talkin aihe.
Ja silloin oli ehkä myös jotain semmoista vaaran tunnetta, kun oli semmoista skateboarding is not a crime tarlaa.
Joo, todellakin. Oli se sitä, että se oli hyvin paljon erilaista, mitä se on nykyään. Sitä piti niin paljon tehdä omaehtoisemmin ja keksiä kaikkia keinoja. Sehän oli yhteiskunnassakin huomattavasti paheksuttavampaa kuin tänä päivänä. Että kyllähän sitä niin kuin sai ihan kadun tallaajiltakin ikäviä katseita, että miksi kolistelette.
Joo, musta tuntuu, että nyt kun on kaikkea tämmöisiä laillisia skeittihallia, niin onko siinä vähän hiipunut semmoinen harrastuneisuus? Totta kai on siis vieläkin skeittäjä, mutta... Mutta esimerkiksi just lapset ei näe sitä niin kuin vaaran tunnetta, koska sitä ei ole.
Joo, ja siis no kun mullahan se on vahvasti, skeittaus on katuskeittausta. Se on siis, siinä on tosi paljon samaa esimerkiksi graffititaiteessa siinä mielessä, että se katuskeittaus on niin erilaista verrattuna tämmöiseen parkki- ja kisaskeittaamiseen. Että siinä se juttu on nimenomaan se, että on joku paikka, missä on suorittaa jonkun tempun, ja sitten siitä tulee vähän tarina sen niin kuin skeneen sisällä, että se kävi tekemässä siellä ja siellä tämän tempun. Ja sitten monet niistä paikoista voi olla vähän niin kuin graffitissakin, että missä on vaikka vartioita, että sulla on vaikka 5 minuuttia aikaa, kunnes sieltä tulee häädet niin sanotusti. Ja se on se, mikä muakin siinä paljon viehätti ja kiehto, mitä mulle skeittaus edustaa. Mä tykkään kyllä katsella ihan skeittikisojakin ja muuta, mutta se on aika eri. Se on hyvin erilaista kuin sit se tavallaan se, mikä mua siinä viehättää.
Toki, viehätti. Heti kun joku pääsee olympialaisiin, niin siinä menee kaikki hienous. Mutta okei, miten sä vietät sun päiväs tänä päivänä sitten? Mihin sä käytät eniten aikaa? Koska jos sulla on tää taidejalka, sit sulla on tää suunnittelujalka ja sä olit sekoontunut UMK:hon jollain tavalla.
Joo, siis ja grafian toimintaakin. Mulla on... Siihen näyttelyyn liittyen se on tosiaan vasta tulossa, eli se on aukeaa 17.4. Kymenlaakson museossa, mutta mulla se, mitä niin sanotusti vanhemmaksi mä oon tullut, mulla siis nuorena jo hyvin, mistä kaikki niinku tavallaan lähti. Se oli toi, kun mä olin 16-vuotias ja mä aloin miettimään silloin, että mitä... Mua ei kiinnosta mikään muu kuin skeittaus. Se oli niin kuin kaikki kaikessa. Ja skeittileffojen tekeminen. Ja me tehtiin kaveripiirissä. Meillä oli omat skedeporukat, millä me tehtiin tarroja ja näin poispäin. Mutta mä silloin jo vähän niin kuin mietin, että ei tässä on niin kuin,
Että sä olet niin kuin jääkiekkopelaaja, että sun pitää lopettaa, kun sä oot 40.
No sitä mä en miettinyt. Ehkä noin. No, enemmän mä mietin sillä kantilla, että varsinkin siihen aikoihin sillä niin kuin tienaaminen oli käytännössä mahdotonta. Suomessa oli ihan muutamia tällaisia tähdenlentoja, jotka siinä oli onnistunut. Mutta mä olin niin kuin realisti jo sillä, että tämä on kiva harrastus, mutta mä en edes halua tästä jopa niin kuin sellaista työtä. Ja sitten mä mietin, että no okei, näin skedeleffojen tekeminen, tämä on musta nostaa ja näiden tarrojen suunnittelemaan on siistiä. Että löytyisikö täältä jotain semmoista niin kuin polkua sitten, niin kuin, mistä mä voisin tehdä itselleni ammatin. Ja mä olin jo hyvin nuorena, mulla oli tämmöisiä omia viritelmiä, niin kuin, millä mä tienasin vähän taskurahaa. Oli muun muassa tämmöinen, että mä käytin öisin golfkentillä sukeltamassa golfpalloa, sitten me pestiin niitä ja sitten mentiin myymään niitä sinne kentälaidalle takaisin näille pelaajille.
Wow.
Ja sitten mä olin 16-17-vuotiaana ollut jo kesätöissä. Mä olin yhden urheiluliikkeen varastossa ja myymälässä muun muassa ollut. Ja se ei ollut mitenkään päin mua varten. Mä mietin vaan silleen, että on niinku tätä mä en halua niinku elämälläni tehdä. Et mä oon niinku mun parhaan vireystilan on tällaisessa hommassa, missä niinku mä vaan katson kelloa, että milloin mä pääsen täältä pois. Ja mä aloin miettiä, että mun on pakko keksiä jotain, mitä mä tykkäisin tehdä, koska en mä pysty elämään vaan tekemällä asioita, mistä mä en tykkää. Ja sitä kautta sitten löytyi toi graafinen suunnittelu, mutta sitten varsinkin niinku, mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin mulle on tullut enemmän ja enemmän myös sit se, että ensinnäkin mun sellaiset ehkä isoimmat onnistumiset luovalla alalla on tullut asioista, mitkä on lähtenyt ihan puhtaasta musta ja mun niinku intohimosta tehdä jotain ja mun ajatuksesta, että voisiko tämän asian tehdä toisin ja sitten tehnyt siihen niinku ratkaisun. Ja tämä on se, mikä mua motivoi tällä hetkellä kaikista eniten ja jotenkin on siinä mielessä onnekkaassa tilassa, että noista taideprojekteista ei toistaiseksi, niistä tulee, niin kuin, tämä vuosi on tosi poikkeuksia. Mä sanoisin, että puolet mun toimeentulosta tulee nyt taideprojektien kautta, mutta yleensä se on sitä, että ne on sitten semmoisia, mitä mä teen, rahoitan tavallaan noilla asiakasduuneilla. Mutta niissä asiakasduuneissakin on sitten mennyt ihan orgaanisesti niin, että ne on niinku enemmän ja enemmän mennyt siihen suuntaan, mistä mä tosi paljon nautin. Et mä esimerkiksi nyt työskentelen Remedy-pelifirman kanssa uuden projektin tiimoilta. Ja siis toi pelaaminen ennen skeittausta oli mun yksi isoimmista intohimoista. Ja se on jotenkin ihan niin kuin mä kun lapsi karkkikaupassa aina, kun mä pääsen Remedy-toimistolle. Se on mulle ihan sellaista, että en mun tekisi mieli edes sieltä lähteä, kun siellä on jotenkin, mä oon ihan niin kuin haltioissani siellä. Että tavallaan sekin, että vaikka se on puhasta asiakasduunia, niin se on silti semmoista, mistä mä nautin tosi paljon. Ja mun päivät menee siis käytännössä niin, joskus mulla on aikoja, kun mä teen 8-5 duunia pelkästään, mutta sitten useimmiten mun viikot on semmoisia, että siellä on about 2-3 päivää töitä ja 2-3 päivää sitten mä teen omia projekteja.
Vau. Wow. Puhutaan hetken kuluttua lisää sinusta, mutta nyt on tämän aika.
Jaahas, jaahas. Jaahas, mitäs tää nyt peinaa? Kasper, tyylit mansplainaa.
Ja mä oon Eesu, sä kerroit mulle, että sä oot kuunnellut kaikki nämä ohjelmat, mitkä on tullut tähän asti, mutta tänä keväänä meillä on tämmöinen uutuus, kun Kasper, tyylit mansplainaa. Ja tällä viikolla vuorossa on Dark Academia.
Upeeta.
Ootko törmännyt tällaisen tyyliin?
En ole.
Se on, niin kuin nämä kaikki, se on syntynyt jossain Tumblr-blogissa tai Pinterestissä, ja tämä on estetiikka ja elämäntyyli, joka romantisoi opiskelua, klassista kirjallisuutta ja vanhoja yliopistoja. Se on vähän niin kuin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, Harry Potter ilman magiaa.
Okei.
Ja siihen liittyy siis tämmöisiä mielikuvia opiskelijoista, lukee runoutta kynttilän valossa, kirjoittaa muistinpanoja vanhoihin vihkoihin käsin ja keskustelee filosofiasta sateisessa kaupungissa.
Upeat mielikuvat.
It's a lifestyle. Ja joku oli katsonut, että on alkanut Tumblrissa 2015 ja tässä on inspiraationa ollut esimerkiksi kuolleiden runoilijoiden seuraelokuva Robin Williamsin vuodet 89. Moni on nähnyt sen Captain My Captain ja Carpe Diem ja näin poispäin. Ja avainsanat tässä on melankolinen, mysteerinen ja intellektuelli. Vähän niin kuin sä olisit jossain eliittiyliopistossa ehkä Amerikan itärannikolla tai Oxfordissa 30- tai 40-luvulla. Feels like sateiset päivät, vanhat kirjastot, kynttilän valo ja eksistentiaaliset ajatukset. Ja jos haluat pukeutua Dark Academia-tyyliin, tweed blazeri,
poolopaita, eli tämmöinen, mitä nykyään ehkä sanotaan turtlenekiksi, pitkä takki, neutraalit sävyt, ja sä ehkä luet filosofiaa, taidehistoriaa ja Oscar Wildea ehkä. Ja nytten sä tietenkin mietit, Eesu, että mitä mä voin käyttää tätä graafisessa suunnittelussa. Tummanruskeaa, viininpunasta, taustana pergamentti tai ehkä joku kellastunut paperi. Fontit, klassista antikvaa, eli päätteellisiä, kalligrafiaa, käsinkirjoitettuja. Ja ehkä sulla voi olla taustalla jotain antiikin veistoksia, sulkakynä tai vanha kartta. Ehkä joku klassinen kultakehys tai koriste. Mä luulen, että sä saat vähän kiinni tästä.
Joo, kyllä.
Sitten kun mä luin tästä, niin tässä on kuitenkin sudenkuoppia, koska sitä ei saa sekoittaa Light Academiaan, Gothic Academiaan tai Oxford estetiikkaan.
Ei tietenkään.
ja siis Dark Academia on Dark Academia, mutta Light Academia on sama, mutta optimistisempi ja lämmin. Gothic Academia on sitten taas pimeämpi, dramaattisempi ja menee semmoiseen Dracula-suuntaan. Ja siinä on näitä yliluodollisia juttuja, mitä tässä Dark Academiassa ei ole. Et on vaan muuten vaan sateista. Ja sitten on vielä tämä Oxford-estetiikka, joka on tavallaan sama, mutta vähemmän romantisoitu. Et se on niinku realistinen. Et se on se, mitä ihmiset elää ehkä oikeasti, jos ne menee Oxfordiin. Että ne on siellä kampuksella ja sitten ne ehkä valitsee jonkun sellainen preppityylin tai mitä lie. Tähän liittyy myös musiikkia. Rauhallista, klassista, sopii taustalla, kun opiskelee. Chopin, Debussy, Bachin, barokkimusiikkia. Mä sanoisin pienon pimputusten rauhallinen tunnelma. Ja mä yritin vähän selailla, että totta kai Spotify on täynnä Dark Academia-playlisteja. Ja suurin osa näistä oli klassista musiikkia, mutta löytyi myös jatslista. Ja sitten jotkut lähtee jopa johonkin indie-musiikkiin. Ja mä en tiedä, kuka tekee Dark Academian säännöt, mutta mä kuvittelisin, että tästä keskustellaan paljon, että onko Sufjan Stevens nyt Dark Academia vai ei, tai Hozier. Mä en ota kantaa siihen, mutta mä aion nyt soittaa yhden Dark Academia-biisin, jonka mä löysin. Se on rauhallinen, se on hieman synkkä, mutta se on myös älyllinen. Se on Annie Rosierin ja Mirko Dukanovicin Laura's Dance Orchestral Version.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Tämä on Viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman ja vastapääteni istuu Viikon graafikko Eesu Lehtola. Terve taas.
Terve.
Ja kiva, kun pääsit käymään, koska nyt on tullut tämän aika.
Nyt Viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Ja mä näen, että sulla on ilkikurinen hymy, Eesu. Mikä sulle mielessä?
Ei ollut laisikaan. Mä vaan tykkään niin paljon näistä jingleistä ja myös tuosta sun hyvästä drivista täällä studiossa. Että se oli ihan vilpitöntä hymyä.
Kiitos. Tää on pelkkää, niin kun mä romahdan tämän jälkeen. Mutta sulla on kuitenkin jotain tuossa puhelimellasi.
Joo, siis mulla on, tää on varmaan sullekin tuttu logo, voisin kuvitella.
Onpa nätti. Ghostbustersin logo vuodelta 1984, joka tuli ulos.
Hyvä kysymys muuten, milloin tuli ulos.
Niitä main,
joo. Ja tää oli siis se silleen jännä logo, että mä muistan lapsena toi Ghostbusters oli yksi mun lempparileffoja. Ja sitten tuo logo oli jotenkin jo silloin semmoinen, että mä niinku se haltioidun siitä. Siinä oli jotain niin upeeta, että mä sitten tykkäsin piirtää tosi paljon. Ja siinä tuo mun ekoi muistikuvi on sekä Turtlesien piirtämisestä että tämän Ghostbusters-logon piirtämisestä. Että niin näin jälkeenpäin ajatellen, siellä oli ehkä niinku jo piirteet tästä mun semmoisesta tietystä neuroottisesta luonteenpiirteestä, että jos mä haluan, että mä onnistun jossain, niin mä muistan, että mä piirsin siis varmaan satoja kertaa. Mä halusin, että se menee just oikein. Ja mä halusin sitten tosi paljon vielä, että mä osaan piirtää sen ei niin kuin läpi jostain, vaan silleen, että oikein vapaalla kädellä. Ja mä piirsin sitä. Mutta se on jotenkin toi logo ja sitten toki niin kuin toi 80-luvun muutenkin estetiikka. Siinä on jotain semmoista, mistä tulee mulle vaan saa tuttu ja lämmin fiilis.
Siis mäkin rakastan tuon logoa. Ja muistatko, kun tuli Ghostbusters 2, ne oli muuttunut sitä logoa, että se nostaa, ne näyttää voitonmerkki.
Joo.
Sitten se on 2.
Joo.
Ainakin se blowas mun brainin niin kovaa, kun se tapahtui.
Joo, ja siis mulla kävi vielä tällainen hassu sattuma, että mä olin tuon New Yorkissa meidän lyhytelokuvan tiimoilta leffofestareilla. Ja mä sattumalta käveltiin sen Ghostbusters niin kun talon ohi. Ja siis sehän on vieläkin ne logot sun muut siinä. Mä olin ihan silleen, että tässä tapahtuu liikaa asioita.
Siis mä muistan kanssa, että se oli elokuvajulisteessa toi logo, mutta sittenhän niillä oli myös siinä elokuvassa toi niiden vaatteissa.
Joo.
Että kun se oli niin leivottu sen sisään kokonaisvaltaisesti, niin se teki kyllä muuhunkin vaikutuksen aikoinaan.
Joo, se oli siinä autonkin kyljessä ja ties missä. Se oli tosi jotenkin, miettii tuommoista elokuvien estetiikkaa yleisesti, niin en mä niinku nyt muista tästä äkkiseltään viime ajalta mitään leffoja, minkä logo olisi jotenkin ollut niin pysäyttävä, että se olisi jäänyt mieleen. Mutta siis 80-luvullahan noita oli paljon enemmänkin.
Transformersit
ja Turtlesit ja mitä
niin,
ikinä. Että siellä oli kyllä tosi paljon, jopa niinku kaikki Terminaattorit sun muut, niin musta tuntuu, että ne on niinku silleen piirtänyt.
Että niillä oli kaiken kaikkiaan vain vahvempi graafinen ilme ennen vanhaa.
No ainakin, mä en tiedä, onko se sitten jotenkin, kun siihenhän myös liittyy vahvasti se, mistä mä vähän tuohon skeittauksen pariikin puhuin, että siihen aikaanhan niitä asioita, mitä meillekin tuli ja esiteltiin, niin niitähän oli tosi tosi paljon vähemmän. Niin mä luulen, että silläkin oli aika paljon tekemistä, että miten ne vähät asiat sitten jäi niinku muistia mieleen.
Niin joo.
Kun nykyään se informaation tulva on niin järjetön, että mä luulen, että sekin aiheuttaa sen, että ei ihan jokaisen levyn kautta tai leffajulistetta muista.
Joo. Erinomainen valinta. Mulla on ehkä vähän arkisempi itsellään, mutta mulla on sellainen reitti, kun mä tulen kaupunkiin, että mä menen pitkää siltaa yli. Siellä rakennetaan jotain, vähän epäselvää mitä, mutta siellä on tällainen yritys kuin Louhintahiekka, joka tekee jonkinlaista louhintaa, mä olettaisin. Mutta kato, miten hieno logo niillä on.
Mä itse asiassa kiinnitin tuohon samaa huomioon aiemmin ja ajattelin, että toi on ihan tosi nokkela.
Se on todella hieno, koska se muodostuu neljästä, jotka muodostaa L:n, ja sitten siinä on 4 palloa, jotka symbolisoi varmaan sitä hiekkaa, jotka muodostaa H. Ja siitä tulee LH, ja ainakin yhdistettynä tuohon sanaan, toi kertoo, mistä on kyse.
Ehdottomasti, toi on musta tosi, siis jännää, kun valitsit tuon, koska kiinnit itsekin huomioon. Että.
Joo, ja nehän on kyllä laittanut sen aika isolla jokaiseen niiden pressuun.
Kyllä.
Ja sitten mä vähän googlasin sitä firmaa, että se on vuonna 1974 perustettu vaativien infrahankkeiden toteuttaja, joka tarkoittaa kai, että ne rakentaa katuja, teitä ja tällä hetkellä esimerkiksi Turun Ferry Terminal-hanke meneillään. Mutta tämä logo on vuodet 2024.
No, sitä se vähän ehkä huokuukin, että ei toi ihan silleen mistään 80-luvulta kyllä.
Mutta tämä voisi olla 74.
Periaatteessa. Ehkä tuo typografia on vähän semmoinen, mitä mä en lukisi siihen
uudempi
aikakauteen. Mutta jos se olisi pelkkä toi niinku tunnus, niin sehän on hyvin tommoinen niinku. Jos nyt puhutaan ajattomasta, niin en mä osaisi mihinkään niin kuin niputtaa aikakauteen.
Kyllä mä laittaisin semmoiseen niin kuin merihaka-aikaan, ehkä joo. 74.
Niin. Joo.
Ja sitten mä vielä yritin lisägooglata, kuka sen on suunnitellut, mutta se on kyllä tekijä piilotettu tosi tehokkaasti.
Niin, musta tuntuu, että toi on kyllä nykyään semmoista, että harvemmin ehkä niitä tekijöitä, ellei ne nyt itse nouse jollain tavalla niin kuin julkisuuteen, niin kyllä niin kuin vaikea on löytää välillä.
Joo, ja siis mä löysin jopa, kuka on suunnitellut niiden uudet toimistot brändiuudistuksen jälkeen, Boulder Oy,
okay.
Mutta ei logoa, että onko se in-house, onko joku tehnyt sen, en tiedä, mutta mä ainakin haluaisin antaa niin kuin hyvin pienen uploadin tälle, koska
kyllä.
Mä haluaisin nähdä paluun siihen, että nämä symbolit oikeasti tarkoittaa jotain, jos voit lukea niihin merkityksiä.
Siis ehdottomasti ja silleen, että ne tarkoittaa nimenomaan jotain, ettei sitä ole niin kuin vaan päälle liimattu ja kirjoitettu. Kun välillä näkee niin itselleen, että on tehty joku neliö ja sit tulee jonkunnäköinen pressitiedote, missä sille neliölle on annettu niin kaikki mahdolliset, niin kuin mistä se kumpuu ja näin poispäin, niin toi mun mielestä edustuu upeasti sitä, että mun ei tarvitse tietää mitään siitä. Mä luen vaan ton firman nimeä ja näen ton logo ja se saman tien niin kuin herätti musta nuo samat assosiaatiot.
Joo, ja myös se, että jotenkin ajattelisi, että pallojen ja neliöiden sommittelu on tehty jo kaikilla mahdollisilla tavoin. Niin kyllä. Joku tulee keksiä uudestaan, boom, tässä teillä uusi logo.
Kyllä, nimenomaan.
Et just se tietynlainen minimalismi siitä. Niin mulla on oikeastaan niin kuin käsi kananlihalla, kun mä katson tätä koko ajan.
Kyllä.
Mutta enough siitä, ja puhutaan vähän sinusta. Sul kävi semmoinen keissi, mä huomasin, että sun identiteetti tai Visual Cult-yrityksesi identiteetti kaapattiin.
Joo, se oli hyvin jännä tilanne. Sunnuntaina, kunhan se oli vain maanantaiaamuna, kun ystävä laittoi viestin silleen, että hei, että googlettelin oman yrityksen näkyvyyttä, niin kuin graafisen alan firmasta oli hänelläkin kyse. Ja sitten pomppasi ekana niin kuin Visual Cultin sivut vastaan, ja sitten menin tsekkaamaan niitä sivuja. Ja oli kyllä pakko laittaa viestiä, että onkohan nämä nyt varmasti sun sivut. Että sen verran se oli silti sellainen varovainen siinä viestissä, että eiköhän ole suoraan sano, että nämä sivut näyttää aikamoiselle. Ei ehkä ihan niin kuin edusta noita design-arvoja. Mutta siinä kävi sitten silleen, että se oli selkeästi niin kuin ajettu vaan jonkun tekoälyn läpi. Sieltä oli niin kuin mun nettisivulta sekä muusta somesta hyvin paljon harvoitu kaiken näköistä tietoa. Siellä oli siis parempi aikajana meidän firmasta, mitä nyt meidän firmasivuilla oli. Ja siis mikä älytöntä, niin hinnatkin oli pikkusen kovemmat, mitä itsellä oli. Siellä oli siis hinnat ja kaikki esillä. Ja se oli vähän silleen hämmentynyt, että mitäköhän nyt. Ja siis mikä siinä vähän niin kuin oli ankeeta, oli se, että siellä oli kaikki mun yhteystiedot jopa himaosoitetta myöten. Ja laitettu niin kuin sinne, mutta toki niiden omat mailiosoitteet. Ja niin. Siis ei ollut mitään puhelinnumeroita ja tällaisia. Ja all in all, toi lähti purkautumaan hyvin nopeasti. Et siinä hetkessä, kun mä maanantai tavallaan otan tajusin, niin perjantaina sivut oli pois. Miten tämä homma eteni oli se, että menin tekemään rikosilmoitusta ja olin Grafian kautta saamaan asianajan apuun niin sen yhteydessä ja vähän selvittelin, että miten tätä lähtee purkamaan. Ja sitten itse asiassa tuolla LinkedInistä, kun postasin aiheesta, niin sieltä tuli yllättävän hyviä niin kuin vinkkejä ja oli myös tilanteita, missä niin kuin oli muillekin tapahtunut vähän samaa. Ja sitten mä olin sinne yhteyteen, kun siis sitähän mä en saanut ikinä selville, että kuka se nyt on oikeasti siellä takana, mutta sen verran, mitä pystyy netissäkin selvittämään, että niin kuin minkä yrityksen kautta tämä domain on esimerkiksi rekisteröity ja kuka ylläpitää näitä sivuja, niin mä laitoin sitten niille yrityksille viestiä, että nyt on tällainen tilanne, ja tosi nopeasti siihen reagoi, ja käytännössä niin kuin päivä sen jälkeen, kun mä olin sitten niin kuin ilmoittanut siitä, niin ne ajoi jo ne sivut alas.
Mihin maahan, tai minne ne jäljet sitten johti?
No, Se taisi olla joku ehkä itä-eurooppalainen se yritys, kun siis se oli tällainen ihan niin kuin AI-platform, mitä kautta pystyy tekemään tosi helposti näppärästi näköjään myös kopioita nettisivuista, mutta ne oikein niin kuin, se oli se niiden kulma, että helposti AI-la nettisivut.
Mä just luin, oli joku suomalainen tämmöinen ehkä telinevoimistelija, Hesarissa oli juttu, että joku tämmöinen AI oli vaan niin kuin kopioinut kaikki sen liikkeet, kyllä korvannut sen jollakin niin kuin robottinaisella, mutta sitten ylläpiti jotain omaa Instagramia tavallaan, missä teki niitä temppuja ja sillä kopiolla oli 400 000 seuraajaa. Et kun kaikki silloin pari vuotta puhuu, että joo, se ChatGPT on vaan semmoinen kopiokone, niin kyllä se vähän nyt vaikuttaisi siltä.
Joo, ja mun on siis pakko vielä selisätä, että tämä kopiosivusto, niin se oli niin kuin merittien pohjalta, mitä siellä esiteltiin, niin se osasi paljon enemmän softia kuin mä osaan vaikka, niin mä olin vähän silleen, että vau, että kyllähän tässä niin kuin kakkoseksi nyt vaan tälle tekoälylle alkaa vaan valitettavasti jäämään.
Joo, mutta jos sä vielä sanot, että muilla on käynyt näin, niin joo. Ehkä se on sitten, niin tästä ohjelmastakin me nähdään pikkuhiljaa semmoinen kopio, joka on tehty vaan silleen ulkomaille.
Joo, nimenomaan. Ja vähän sä menestyneempi Kasper ja menestyneempi Eesu vielä. Ja samaa pohtii täällä näin.
Se ei ole millään tavalla vaikeaa tehdä menestyneempi versio minusta. Hei, mä soitan taas vähän Dark Academia-musiikkiä. Tämä on Dennis Korn ja Dinner Time.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman. Vastapäätäni istuu viikon graafikko Eesu Lehtola. Ja on tullut tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
On kuuman oton aika. Ja sä selailet freneettisesti sun puhelinta. Siinä oikein välkkyy joku.
Joo, se on hyvin järjestävä tuo softan bugi, mutta kyllä.
Mikä sulla mielessä?
Mulla on ihan tällä, että jos ei ole kunnon mokannut koskaan, niin ei uskaltaa yrittää tarpeeksi. Ja siis tämä liittyy vähän semmoiseen, että tavallaan, jos aina on siellä mukavuusalueella ja aina tietää, miten asiat menee, niin kyllähän se jollain tavalla... Tavallaan milloin musta tuntuu vaikka, että mä oon jonkun jotain asiaa, mitä mä suunnittelen, oli se sitten näyttely tai yleensä niin kuin omille firmoille juttuja tai jotain lyhyitä elokuva projekteja, niin mulla on niistä ihan fiilis, että tässä on jotain hyvää ja maagista, mikä varmaan niin kuin, no, resonoi ainakin muuhun. Mutta siinä on semmoinen pieni niin kuin juttu, että ei ihan tiedä, että niin kuin, ei osaa laittaa sitä sinne hyvä huono akselille, vaan siinä on jotain sellaista mystistä mielenkiintoista. Ja toki niin kuin, kun liikkuu tommosella akselilla, niin se vastaanotto voi olla joskus sitä, että kukaan ei tajua sitä niin kuin millään tavalla, jolla mä mielän sen, että se on niin kuin jossain määrin niin kuin designina epäonnistunut. Ja toi oli mun niin kuin kuuma otto.
Ja toi on siis riskien otettava periaatteessa.
No kyllä mä näen ainakin, että jos, niin kuin onks tässä maailmassa tehty hirveästä asioita, mitkä on tosi niin kuin jäänyt mieleen, kun on vetty kaikki niin kuin by the book.
Niin.
Että musta tuntuu, että monet tämmöiset, liittyy se sitten suunnitteluun tai musiikkiin tai mihin tahansa, niin se on tehty jotain, mistä on mietitty silleen, että ei ole kyllä mitään hajua, että miten jengi tästä niin kuin dikkaa. Vaikka uudet musiikkigenret, mitä ne syntyy, nehän syntyy aina silleen, että tehdään jotain ihan semmoista, mitä tuntuu, että enpä ole kuullut ennen tällaista. Ja sitten jengi on silleen, että joko että tosi ees, tai sitten silleen, että eihän tämä liity mihinkään.
Mun suosikki on se Dunlopin vulkanisoitu kumi, että kaadetaan hellalle jotain kumiseosti, ja sitten on silleen, että tässä tuleekin hyvä rengas, ja sitten perustetaan firma.
Okay,
on joku tämmöinen, tämä kai sijoittu 1800-luvulle. Mutta ootko sä mokannut kovastikin elämässäsi?
No kyllä, siis varsinkin elämässäni, mutta
okei, mutta urallasi.
Niin kuin urateemassa, niin sieltäkin löytyy siis tosi hilpeitä juttuja. Ja niin kuin yksi lemppari on tämmöinen, kun oli silloin vielä suunnittelutoimissa tuossa töissä, ja tästä on niin kuin 15 vuotta varmaan aikaa, ja pääsi ekaa kertaa suunnittelemaan foorumin kulman tätä niin kuin isoa pintaa. Ja se oli sitten semmoinen, että sinne no mä olin siinä mä en ollut AD, mä olin silloin graafinen suunnittelija. Ja siinä oli tällainen ilmoitus, mihin liittyy sitten hinta. Ja se hinta oli tosi olennainen osa sitä koko ilmoitusta. Ja sitten sitä veivattiin. Se hinta muuttui siinä prosessin aika varmaan 10 kertaa. Ja sitten vaikka mä sanoin, että kattokaa nyt tämän viimeisen leiskan läpi, että onhan tässä nyt kaikki infot niin kuin viimeisellä kertaa toivotaan, että on, niin eiköhän sinne jäänyt väärä hinta.
Ouch.
Ja sehän vasta tajuttiin siinä vaiheessa, kun se pinta oli jo painettu ja kiinnitetty jo sinne foorumin kulmaan. No mitä sitten tehdään? Se on mä siis tajusin vielä sen väärän hinnan itse ja siinä vaiheessa, kun mä itse kävelin siitä ohjaa silleen, että tämä ei voi olla mahdollista. Musta tuntuu, että tuo hinta on väärin. No sitten tämä firma, joka sen pinnan oli tehnyt, niin se reagoi tosi ystävällisesti ja nopeasti silleen, että hei, että tehdään siihen tällainen niin kuin paikka, että tehdään, tulostetaan vaan sen verran kangasta, että me saa kiivettyä sinne ja kiinnitettyä siihen päälle se uusi hinta.
Okay.
No luulisin, että nyt niin kuin kaikki hyvin, mutta se oli just tämän, se oli joko niin kuin kevättä tai syksyä, ja siinä tuli joku ihan himmeä myrsky. Seuraavan päivän, kun mä menen duuniin, mä kävelin aina duuniin sen ohi, niin se vaan lepattaa se räiskäle, mikä siihen päälle oli liimattu silleen, että sieltä pilkottaa se väärä hinta.
Ouch.
Ja
Oliko se huomattava ero sitten, jos tämä oli kuin nenäkannu, mitä siinä myytiin?
Ei, siis no se oli just sellainen joku niin kuin 40 sentin tai joku vastaava ero. Se, niin kuin sanotaan, että se hinta oli vaikka 15,90 ja sitten se... oikea hinta oli 15,50 tai jotenkin näin päin. Mutta se oli just tällainen, että kun tietää, että miten kuluttajat käyttävät, että jos ne on nähnyt jonkun hinnan, niin mitä se niin kuin myyjä siellä kaupassa saa kuulla joka toiselta silleen, että tämä oli kyllä se 40 senttiä tai 50 senttiä halvempi.
Niin. Että melkein olisi ollut halvempi vaan myydä se, tai helpommin myydä se 40 senttiä halvempi, mutta mä ymmärrän, että maailma ei ehkä toimisi sillä tavalla.
Jep, ja siis näitä mulla on niin kuin mun uralla vaikka mitä tällaisia hilpeitä sattumuksia. Sitten toi, kun mä perustin sen mun skeittimerkin, se Fire 1984, niin mulla oli hirveä into sit, niin kun tehdä se eka mallisto. Ja mulla on, siis silloin oli hyvät niin kun kontaktit jo jälleenmyyjiin. Mutta mulla oli jotenkin niin kova sellainen fiilis, että nyt mä haluan niin nopeasti nämä ulos. Ja totta kai, kun tietää sen verran kuitenkin noista prosessiketjuista, että jos sulla tulee joku idis, niin siinä menee helposti 2 kuukautta ennen kuin saat niitä tuotteita.
Niin.
No mä lähdin sitten tekemään vaan. Ja sitten mulla oli 2 kauppaa, jonka kanssa mä olin vähän sopinut, että ne ostaa jotain sisään. Mutta mä en edes niin siinä vaiheessa tehnyt mitään ennakkomyyntiä, vaan mä olin silleen, että mä vaan teen näitä tuotteita ja toivottavasti ne kaupat niitä ostaa. Ja siinä vaiheessa, kun mulla oli niinku huppareet, teepaitoja ja noita skeittejä siinä mallistossa, niin siinä vaiheessa, kun mä olin saanut ne, niin mä olin sitten silleen, että vähän niin kuin jopa kyselin niiltä kaupoilta, että jos mä halusin, että se price point on sama kuin muilla suomalaisilla skeittimerkeillä, niin että paljon te maksatte näistä tavallaan sisään. Ja sitten kävi ilmi, että ne maksaa sisään siitä hupparista 50 € vähemmän kuin mitä mä olin maksanut sen tekemisen.
Ikävää.
Aavistuksen. Mutta siis toi oli vaikka semmoinen tilanne taas, että mä kauttakin, niin kyllähän mä aloin miettiä sitä prosessia aivan eri tavalla. Mä olin silleen, että näin voi jatkuu, joten mä aloin sitten sen jälkeen niin ekseleimään ja miettimään niitä kaikkia tuotantoketjuja, miten mä saan ne tuotteet pidettyä sillä laadulla, kun mä haluan, mutta se hinta on niin semmoinen, että mä en nyt tappio käytännössä niistä.
Ja onko se niin, että se käytännössä, jos, en mä tiedä, se kauppa maksaa ehkä laittaa 40% päälle tai mitä ne nyt laittaa, että sun pitää olla joku oma nettisivu, missä saat ne myyty.
No joo, käytännössä silloinhan sitten jää eniten katetta, mutta siinä tulee sitten myös niinku näitä puolia, että pitää olla kuluttajien kanssa suoraan tekemisissä. Se tulee sitä, että jengi saattaa tilata jotain ja palauttaa jotain, mitkä luo aika paljon kaikennäköistä logistiikkaa. Eli joo. Mulla oli se strategia silloin ihan, että mä halusin myydä nimenomaan kauppiaiden kautta, jolloin ne niinku ostaa multa ja sitten jos nyt tulee reklamaatiot, niin ne kaupat on harkintansa
mukaan. Ja pitää myös pienet skeittikaupat pystyssä.
Joo, ja siis mulla oli se tosi vahva ideologia siinä, että se mun nuoruudessa ne skeittikaupat oli sitten niitä paikkoja, mihin mentiin hengaamaan. Ja mikä loi sitä yhteisöä, niin se oli mulla tosi vahva halu, että mä en halunnut myydä suoraan, vaan mä halusin nimenomaan, että se on niiden kauppojen kautta. Että se oli yksi tämmöinen, se koko skeittimerkki on sellainen ikuinen opettelu projekti, missä kyllä joka kerta, mä haluan aina tehdä jotain uutta, niin sitten joka kerta.
Joo, mutta näin opettavaisia.
Kyllä.
Okei, tässä tulee mun kuuma otto. Kaikki mielipiteet, mitä esitetään sosiaalisessa mediassa, olisi ensin suoritettava pakollisen ChatGPT-filtterin läpi. Ja anna mä selitän, koska meillä on iso ongelma, joka on vihapuhe netissä, eiks vaan?
Mm.
Sitten meillä on toisaalta ystävällisin asia maailmassa, miten olevas ChatGPT. Eikö se ole vaan, että jos sä kirjoitat jotain, se on silleen, oletpa sinä hyvän näköinen tänään, Eesu. Tässä on vastaus sinun kysymykseesi. Niin mun ehdotus on siis tämä, että kun Seppo haluaa ilmaista Facebookissa mielipiteensä naispolitiikoista, niin siinä pitäisi olla pakollinen ystävyysfiltteri. Ja se otettaisiin pois 1,5 vuoden välein, mutta sitten Seppo taas menee kirjoittamaan, että joku naispolitiikka on femakko ja että Sanna Marin on kassaneiti, niin sitten tämä filtteri, bam, pamahtaa taas päälle.
Mm.
Ja mä perustan tämän siihen, kun mä sain tällaisen uuden Samsung-puhelimen, otin kuvan itsestäni ja siinä oli automaattisena päällä semmoinen kuin kawaii-filtteri, joka siloitti kasvot tosi paljon.
Okay.
Mä melkein niin kuin pelästyin, tiedätkö, että näyttää joltain silken tofukimpaleelta, jolla on silmät. Sellainen niin kuin tasainen, pehmeä ja kermamainen.
Joo.
Ja sitten mä tajusin, mistä sen sai pois päältä. Ja ehkä kaikessa puhelimessa on tämä nykyään. Mutta samalla tavalla mun mielestä meillä pitäisi olla ystävällisyysfiltteri päällä kaikessa tekstissä, mikä tuotetaan. Koska selkeästi ChatGPT on niin hyvä siinä. Koska mä jopa luin tämän, että niillä oli ollut joku ongelma tällä firmalla, että ne teki updatein, missä tuli liiankin ystävällinen tästä robotista. Että joku sanoi, että mä aion lopettaa mun lääkkeiden syönnin, ja se vastasi, I am so proud of you and I honor you on your journey. Mut sitten ne otti pois sen päivityksen, ja nyt se on semmoinen vaan niin lipävä, niin kuin se on tällä hetkellä.
Mm.
Mutta ne on nyt löytänyt oikean tason, niin vaan pakollinen filtteri päälle kaikille niille, jotka on saanut bänniä sosiaalisessa mediassa. Ja mun neuvorihan on ollut muutenkin kaikille, että löydä elämäsi joku, joka on yhtä ystävällinen kuin ChatGPT. Mutta että me saadaan monta isoa, tai ehkä se isoin yhteiskunnallinen ongelma ratkaistua tällä tavalla.
Mielenkiintoinen näkemys, juu.
Sun kehon kieli sanoo jotain muuta, mutta ei se haittaa. Hei, onko mitään visuaalista trendiä, mitä sä et voi sietää tällä hetkellä?
Ei oikeastaan. Se liittyy ehkä just siihen semmoiseen, siihen miten niinku asioita ilmaistaa enemmän kuin se, että minkälaisia ne on. Et niinku enemmän ehkä semmoinen tietynlainen, mitenköhän se nyt sanoisi, semmoinen tietynlainen kaksinaismoralisti, tai yritetään esittää jotain tosi hienona, mikä on vaikka tosi arkista. Tai otetaan joku tosi kulunut ja käytetty teema ja ollaan silleen, että nyt me ollaan keksitty niinku pyörä uudestaan. Et se on ehkä enemmän niinku tommonen isompi asia, mikä välillä vähän on silleen, että no niin. Mutta mä rehellisesti sanottuna, mä en ole ihan niin, mä en niin herkästi tommosista jutuista ainakaan enää tunnu, että mä triggeröitysin.
Ja se on tosi hyvä.
Joo.
Nyt on myös muoti manifestoidu asioita. Jos sä saisit manifestoituu sun unelmien projektin, niin mikä se olisi?
Siis toi on hyvä. No itse asiassa tämä on yksi, mikä niinku, no siis manifestointiterminä, sehän on, mä ymmärrän mitä sitä meinaa. Musta se on niinku, siis rehellisesti sanottu, mä oon tehnyt sitä elämässäni aina niinku haaveillut asioista ja pyrkinyt niitä kohti. Mutta musta tuntuu, että toi manifestointiterminä, niin se jotenkin vähän pilaa sitä niinku hyvää ajatusta.
On se vähän semmoinen buzzword. Mutta
joo, mutta siis tällä hetkellä musta tuntuu, että tämä kuulostaa jännältä, mutta musta tuntuu, että mä oon niinku tällä hetkellä, varsinkin tänä vuonna, pääsen toteuttaa niin paljon asioita, mistä mä en olisi rehellisesti osannut niistä haaveilla. Ne on tosi semmoisia kivoja juttuja, mitkä on tarjoutunut mulle, joten
Sun kaikki unelmat on käynyt toteen.
No käytännössä joo, ja siis tässähän on sellainen hilpeä puoli, joka mä oon tosi kunnianhimoinen ja tosi vaativa omaa tekemistä kohtaan, mutta mun ainoat unelmat, mitkä mä muistan koko mun elämässäni, on se, että mulla olisi televisio ja mulla olisi puoliso. Ja jossain televisio mä sain tosi hämmentävällä tavalla. Siis tää oli siihen aikaan eletään niin kuin ysäriluvun alkuun, milloin netti ei ollut paljon missään, mutta mun isän työpaikalla oli netti. Ja sitten mä pääsin jollekin Veikon koneen tai minkä liian nettisivuille, missä oli tällainen arvonta, että osallistu arvontaan, täytä tiedot ja voit voittaa telkkarin. Ja tämä oli siis, huomaa miten paljon netti on kehittynyt, eli silloin mä menin täyttää niitä ja mä olin tosi pieni. Mä olin siis, sanotaan, että mä olin joku 8-vuotias. Ja mä menin täyttää sinne mun kaverin kanssa, kun oltiin kaverin kanssa siellä isken työpaikalla ja sitten täyttää sinne jotain huumorinimiä ja kaikkea tällaista. Ja isukki tulee sen selän taakse, että hei, ettei saa tuollaista kiusaa tehdä, että sun pitää laittaa kaikki sun oikeat yhteystiedot sinne, että ei saa kiusata ihmisiä, niin kun, jos ne pyytää sun henkilötietoja netissä. Ja mä täytin ne. Ja sit meni viikko eteenpäin, niin puhelin soi, että hei, onneksi olkoon, että sä oot voittanut tämän pääpalkinnon tämän telkkarin.
Ja sun isä soitti?
No ei edes ollut. Okay. Vaan siis mun isä oli silleen, että oot sä kertoo jollekin sun kaverille, että nyt saa kyllä kiusata, että et sä voinut mitään telkkaria voittaa. Ja tästä meni viikko eteenpäin, niin meille tuotiin semmoinen 21-tuumainen Panasonicin telkkari. Ja mä olin silleen, että apua, että nyt vielä kun itse asiassa mä olin niin nuori, että mä en silloin vielä puolisosta osannut haaveilla, mutta sitten jossain vaiheessa tämäkin unelma täytti, niin mulla on ollut semmoinen aika, niin kuin mä oon elänyt semmoista onnellista elämää pitkään aikaa.
You had a good run.
Kyllä.
Mahtava tarina. Hei, onko sulla jotain, mitä sä haluaisit suositella kuuntelijoille?
No hyvin tämmöinen ehkä banaali suositus, mutta mä oon aina ajatellut varsinkin tietyn pisteen jälkeen. Siinä vaiheessa, kun mä hyppäsin työelämästä yrittäjäksi, joka oli mulle semmoinen, että mä mietin, että mä nyt haluan testaa tätä, kävi miten kävi, että mä voin sitten toivon mukaan palata vielä tälleen niin kuin työelämään, mutta mä oon aina haaveillut, että voisiko tulla toimeen niin kuin yrittäjänä. Ja siitä lähtien mä oon huomannut, kun mä oon pistänyt skedemerkin pystyyn tai tehnyt puolisoni kanssa noita lyhyttelokuvia, niin aina kun mä oon tehnyt jotain, mistä mä oon unelmoinut, niin se on jotenkin tuntunut ihan tosi upealle ja musta tuntuu, että ne on semmoisia asioita, mistä mä oon iloinen sit, kun mä oon niin kuin kiikkustuolis niin sanotusti. Mutta asioita, jotka jota mä olisin miettinyt ja jättänyt toteuttamatta, niin mä oon aina miettinyt, että ne on varmaan semmoisia, mitä mä tuun katumaan. Eli aina kun mä näen nykyään, mä oon käynyt jonkun verran noissa oppilaitoksissa luennoimassa, niin mä aina sanon, että koittakaa niin kuin jollain tasolla tähtää niihin unelmiin ja tehdä semmoisia asioita, mistä te oikeasti nautitte. Että vaikka se olisi hidas ja pitkä se tie, niin todennäköisesti kadutte vähemmän sitä, että te olette yrittänyt ja epäonnistunut, kuin sitä, että te ette koskaan uskaltanut yrittää.
Todella hyvä neuvoa. Meillä rupeaa nyt ohjelma loppumaan, mutta ennen sitä olisi vielä tämä.
Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Viikon graafikko.
Mä pistin kaiken mun taidon tuohon.
Upea, jälleen.
Joo, mutta sulla on joku sinulle merkityksellinen kappale.
Joo, tämä on Timo Kaukolammen biisi, ja Kaukolampi on mulle artistina muutenkin, se on yksi mun lemppareita, ja siihen yhdistyy nimenomaan se, että sen tapa tehdä musiikkia on hyvin semmoista omaehtoista, siitä oikein huokuu, että tekee just semmoista musaa, mistä itse tykkää. Mutta siihen liittyy myös paljon se niin kun livekeikkojen visuaalisuus, mikä on, niin kun, tuntuu, että ne on käsi kädessä sen musiikin kanssa, joka niin kun sit luo semmoisen ihan täysin uudenlaisen kokemuksen. Ja monesti niistä keikoista tuntuukin, että ne on vähän semmoisia yksilöllisiä ja omanlaisia jokainen. Eli se biisi on tämmöinen kuin Kaukolampi, ja nimi on itsellekin vähän vaikea, mutta Epiphyte Song for Mika.
Joo, mulla lukee Requiem for Mika, onko se sama kappale?
Katsotaan. Itse asiassa varmaan uskoisin, että on, koska se on varmaan se, minkä olen lähettänyt.
Ja onko tämä siis kunnianosoitus edesmennelle Mika Vainiolle?
Vaikea sanoa, en mennyt ja selvittänyt.
Mahdollisesti. Hyvä valinta, sydämelliset kiitokset, Eesu Lehtolet pääsit käymään ja lopetetaan tähän Kaukolampeen.